atkvæðagreiðslunni.
Forseti. Það er hryggilegt hvað þingmenn stjórnarflokkana hafa algjörlega hunsa þessar umræður. Það eru örfáir sem hafa setið hér og tekið þátt í samræðum. Við þingmenn Pírata og vorum að vonast til þess að þetta þing er kannski aðeins öðruvísi. Háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson lagði mjög mikið á sig til þess að geta átt í samræðu við þingmenn meiri hlutans og ég verð að segja það að þetta er svona ákveðið veruleika sjokk fyrir þingmanninn yfir virðingarleysinu sem að aðri þingmenn sýndu honum og öðrum í nefndinni sem að voru hér að fjalla mjög mikilvægt mál. En síðan verður spennandi að sjá hvort að við eignast hinn íslenska stasiflokk núna þegar það kemur að ljósi atkvæðagreiðslunum. Því að mér þætti ákvæðlega merkilegt ef að sjálfstæðisflokkurinn ætla að fara að greiða atkvæði með jafn miklum inngripum í friðhelgi einkalífsins eins og þetta frumvarp ber með sér.
Árni Páll Árnason, háttvirtur fjórði þingmaður Suðvestur.